Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 7. januar, u vestima dana. Hrišćanski vernici koji poštuju julijanski kalendar slave danas Božić. Srpska pravoslavna crkva i Crnogorska pravoslavna crkva na Cetinju nalagale badnjake u isto vreme, policija razdvajala vernike, iranske vlasti označile kao teroriste sve američke snage. Sjedinjene države planiraju sankcije Rusiji zbog podrške predsjedniku Venezuele. Vreme je pretežno sunčano, temperatura do 5 stepeni. U nastavku poslušajte još. Reagujući na izjavu ministra Dačića da bi trebalo videti trebali da zadrže državljanstvo Srbije oni među etničkim Crnogorcima koji ne kritikuje zakon o verskim slobodama koji je nedavno usvojila crnogorska vlast, pozorišna rediteljka Vida Ognjenović za Radio Slobodna Evropa kaže:
užasnuta sam i nekako mi to liči na korak do koncentracionih logora.
Projektovani privredni rast Srbije ove godine 4%. Šta kažu građani, hoće li to osetiti u džepu? Penzioner Tomo Aleksić iz Užica.
Treba taj rast da traje godinama i da se povećava. Od ovoga samo 4% nećemo se mi ovajditi.
To su neke od tema ovog jutra. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Božić, dan rođenja Isusa Hrista. Božić slave pravoslavne crkve koje se drže starog julijanskog kalendara, a pored srpske tu su i ruska i gruzijska crkva, Jerusalimska patrijaršija, Koptska crkva u Egiptu i Sveta Gora. Božić je u Srbiji od jula 2001. godine i jednodnevni državni praznik. U Crnoj Gori, nakon protesta građana u proteklih 10 dana, zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti, ceremonije nalaganja badnjaka u organizaciji dve pravoslavne crkve održane su na Cetinju i protekle su mirno uz pojačano prisustvo policije. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve i Crnogorska pravoslavna crkva odvojene su na udaljenosti od stotinak metara naložile badnjake. Slušamo Lelu Šćepanović.
Mitropolija Srpske crkve naložila je badnjake u 15 sati pred Cetinskim manastirom, a obred je protekao bez političkih poruka. Mitropolit Amfilohije je, obraćajući se vjernicima, kazao:
neke srećan je blagoslovan ovaj divni praznik, pa i mi da ponovimo riječi anđelske i čobanske: slava na visini Bogu, a na zemlji mir, među ljudima dobra volja.
Istovremeno, na stotinak metara udaljenosti, Crnogorska pravoslavna crkva naložila je badnjak ispred dvorca kralja Nikole. Odvojene božićne proslave u Crnoj Gori traju od 1994. Poglavar Crnogorske crkve Mihajlo je pozdravio zakon o slobodi vjeroispovijesti. Citiram: ovaj zakon je, nakon referenduma i ulaska u NATO, najveći iskorak na evropskom putu Crne Gore. Kraj citata, rekao je mitropolit Mihajlo i dodao:
nakon 50 godina Crna Gora je, kao i čitav civilizovani svijet, konačno dobila zakon o slobodi vjeroispovijesti.
Proslava Badnjeg dana i Božića za vjernike koje ove praznike obilježavaju po julijanskom kalendaru u Crnoj Gori se dešava u vrijeme podignutih tenzija zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, kome se oštro protivi Mitropolija Srpske pravoslavne crkve. Zakon je usvojen 27. decembra 2019. i od tada se širom Crne Gore održavaju protesti vjernika Srpske crkve, koja je taj zakon okarakterisala, citat, pokušaj otimačine crkvene imovine u Crnoj Gori, kraj citata. Za Srpsku crkvu je sporna prije svega formulacija zakona po kojoj će, citiram, svi vjerski objekti koji su bili imovina države Crne Gore prije gubitka njene nezavisnosti 1918. a koji kasnije nijesu na odgovarajući pravni način prešli u vlasništvo neke vjerske zajednice, biti prepoznati kao državna imovina i upisani kao kulturno blago, kraj citata, navedeno je u zakonu. Osim prvog dana kada su zabilježeni incidenti i napadi na policiju te hapšenje i privođenje osumnjičenih, naredni crkveni skupovi protekli su mirno. Od Božića 7. januara okupljanje će se organizovati dva puta sedmično, i to četvrtkom i nedjeljom, saopšteno je iz Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. I izražena nada da će Ustavni sud Crne Gore odlučiti po ustavnoj žalbi koju su iz Srpske crkve najavili da će narednih dana podnijeti, te kako očekuju da će Ustavni sud proglasiti sporne odredbe neustavnim. Crnogorskom društvu sada je najpotrebnije ujedinjenje podijeljenog pravoslavnog bića, naveo je predsjednik vlade Duško Marković u božićnoj čestitki upućenoj pravoslavnim vjernicima i sveštenstvu. Vjerski obredi na Cetinju protekli su uz jake mjere bezbjednosti, a uprava policije saopštila da je utvrdila plan obezbjeđenja javnih okupljanja na Badnji dan, kako bi građani, kako je navedeno, mogli mirno da obilježe taj pravoslavni praznik. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Beograd želi da gradi dobre odnose s Crnom Gorom, ali da više neće kriti s kojim se problemima suočava tamošnji srpski narod. Rekao je da nije razgovarao s predsjednikom Milom Đukanovićem povodom stupanja na snagu zakona o slobodi veroispovesti, ali da je spreman da sa njim razgovara kad god on bude želeo i da Đukanović ima otvoren poziv da posjeti Srbiju. Građani crnogorske nacionalnosti koji imaju državljanstvo Srbije, među njima političari, umetnici i oni koji ne pripadaju javnoj sferi, ali koji su čitav život proveli u Srbiji, ostali su u neverici da je član vlade Srbije rekao da bi trebalo videti trebali da zadrže državljanstvo oni među njima koji ne kritikuju zakon o verskim slobodama koji je nedavno usvojila crnogorska vlast. Ne mogu da verujem da je to rečeno, kaže za Radio Slobodna Evropa poznata pozorišna rediteljka i književnica Vida Ognjenović, poreklom Crnogorka, reagujući na izjavu šefa srpske diplomatije Ivice Dačića javnom televizijskom servisu da misli da je veliko pitanje trebali da i dalje imaju srpsko državljanstvo etnički Crnogorci u Srbiji koji podržavaju crnogorski režim po pitanju, kako je naveo, borbe protiv srpskog naroda.
Ne mogu da verujem da iko može i da pomisli da se o tome danas govori. Užasnuta sam i nekako mi to liči na korak do koncentracionih logora,
kaže Ognjenović. Dačić je ovo izjavio povodom zakona o verskim slobodama koji je u Crnoj Gori usvojen krajem decembra, a koji je Srpska pravoslavna crkva okarakterisala kao pokušaj otimačine crkvene imovine u Crnoj Gori. Upitana o Dačićevom motivu za takvu izjavu, Vida Ognjenović odgovara da o tome ne želi ni da razmišlja.
Ne znam, dovoljno mi je strašna ta ideja i neverovatna i više neću da je kvalifikujem, ona se sama kvalifikuje dovoljno, da bih razmišljala o tome šta je motiv.
Kako on misli da proveri šta etnički Crnogorci koji imaju srpsko državljanstvo misle o tome?
Uvešće poznati način, Jevreji su morali 10 generacija unazad da donose uverenje. Ja kažem da se nadam da neće kopirati taj način.
Božidar Martinović je penzioner, a njegovi, poreklom sa Cetinja, kolonizovani su u Vojvodini već godinu dve posle Drugog svetskog rata.
Ja sam ovde sve doživio u Srbiji, sve najbolje, afirmisao se i mene kao čovjek koji je to toliko tuđe i strano. Imam drugove Mađara i Rusine, nemam nikakvog problema s nacionalizmom, to je jedna bolest. Ali da li ovaj narod pod anestezijom da ne vidi tu mržnju i da uvaljuju mjesto hleba mrst?
Pita se Martinović. Upitan da li se osjeća ugroženim Dačićevim rečima, on kaže da se lično tako ne osjeća.
Ne osjećam se ugroženim, osjećam se poniženim, gdje živim.
Na Dačićevu izjavu oštro je reagovala i crnogorska partija. Njen predsjednik Nenad Stevović za Radio Slobodna Evropa kaže da od Dačića očekuju izvinjenje i neopozivu ostavku, a ako se to ne dogodi, od predsjednice vlade Srbije da ministra Dačića smeni.
Poražavajući je gest ministra Dačića koji izgleda odlučio da cijelom svijetu da lekciju iz demokratije, uvodeći novi princip, nazvao bi to reverzibilnog državljanstva za etničke Crnogorce. Ministar Dačić Crnogorce u Srbiji tretira kao građane drugog reda koji treba da budu njegove privatne marionete sa državljanstvom na revers.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Stevović, predsjednik Crnogorske partije. Ustav je izričit, državljanin Srbije ne može biti lišen državljanstva ni pod kakvim okolnostima, navodi za Radio Slobodna Evropa advokat Rodoljub Šabić, bivši poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja. On upućuje na član 38 Ustava Srbije u kome piše: državljanin Republike Srbije ne može biti proteran ni lišen državljanstva ili prava da ga promeni.
Prema tome svaka spekulacija, makar i pogodbene načine koje pomeni sad, je u najmanju ruku suvišna i neodgovorna, da ga Ustav isključuje, to moguće. I sad u jednoj atmosferi koja je inače kontaminirana, naravno da jedno tako izjavu, ja sam uveren mnogih građani na koje bi mogla se odnositi kao Zemira Evreviću i kao na kraju kraja za Stašeću.
Kaže Šabić. Izjavama da su interesi srpskog naroda u Crnoj Gori ugroženi, doprinos je dao i Nikola Selaković, generalni sekretar predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je agenciji Tanjug rekao da će se svim diplomatskim i pravnim sredstvima truditi da zaštite narušeni interes, kako je rekao, srpskog pravoslavnog naroda u Crnoj Gori. Dodao je da će na predlog patrijarha Irineja biti formiran savet stranih stručnjaka specijalizovanih za oblast državno-crkvenog prava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz sveta, parlament Irana usvojio je hitan zakon prema kojem su sve američke oružane snage označene kao terorističke. posle ubistva iranskog generala Kasema Soleimanija u američkom vazdušnom napadu u Iraku. Iranski general će danas biti sahranjen u rodnom gradu Kermanu na jugoistoku zemlje, gde je od jutra počelo okupljanje građana. Soleimani je ubijen u petak na aerodromu kod Bagdada u napadu američke bespilotne letelice po nalogu predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Sjedinjene Američke Države su kritikovale Rusiju i Kinu zbog toga što su sprečile donošenje deklaracije Saveta bezbednosti o prošlomesečnom napadu na ambasadu Sjedinjenih Država u Iraku i ocenile da je time doveden u pitanje kredibilitet tog tela. Predstavnici Rusije i Kine u Ujedinjenim nacijama izjavili su da se njihove zemlje snažno protive nedavnom napadu na ambasadu Sjedinjenih Država u Iraku, ali da su blokirale usvajanje deklaracije Saveta bezbednosti kojem se osuđuje taj incident, jer se u njoj ne pominje ubistvo iranskog generala Kasema Soleimanija. Američke vlasti planiraju sankcije Rusiji jer podržava vlasti predsjednika Nikolasa Madura, izjavio je kasno sinoć američki zvaničnik zadužen za Venezuelu Elliot Abrams.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Optužbe protiv filmskog producenta Harvija Weinsteina za seksualne zločine ušle su u sudsku fazu više od dve godine pošto su prvi navodi o njegovim nasrtajima pokrenuli pokret Me Too u borbi za pravdu žrtava seksualnog nasilja, pišu svetski mediji, uz ocenu da je ishod suđenja nadilazi sudbinu osramođenog filmskog mogula. Na sudu u Njujorku u ponedeljak je počelo suđenje koje bi moglo završiti doživotnim zatvorom za nekada moćnog producenta, navodi agencija France Press. Iako je gotovo 90 žena optužilo Weinsteina za nedozvoljeno seksualno ponašanje, proces je zasnovan na slučaju samo dve od njih, što, kako ukazuje France Press, ističe poteškoće formiranja slučaja u vezi s incidentima koji su se desili godinama ranije. Bivša asistentkinja produkcije Mimi Haley optužila je producenta da je na silu izveo oralni seks nad njom u njegovom stanu u Njujorku 2006. Druga žena, čiji identitet nije poznat, kaže da ju je Weinstein silovao u hotelskoj sobi u Njujorku 2013. Na sudu će također svedočiti glumica Anabela Šiora, koja bi trebalo da iznese dokaze za koje se tužilaštvo nada da će uveriti porotu da kod Weinsteina postoji obrazac predatorskog seksualnog ponašanja. Na dan kada je počelo suđenje Weinsteinu u Njujorku, u Los Angelesu najavljene dve zasebne optužbe protiv bivšeg holivudskog mogula, prenosi Los Angeles Times. Optužbe protiv Weinsteina su se prvi put pojavile u oktobru 2017. u New York Timesu i New Yorkeru. Proces, koji će verovatno biti jedan od najistaknutijih sudskih događaja veka s visokim ulozima za mnoge, otvara kritično poglavlje pokreta Me Too, koji traži pravdu za žrtve koje su seksualno napali moćni muškarci, piše Guardian. Suđenje čoveku, čiji su navodni neprikladni postupci pokrenuli pokret Me Too, pažljivo je praćeno uz kulturne implikacije koje nadilaze pravni značaj, ukazuje Wall Street Journal. Optužbe protiv Weinsteina za neprikladno seksualno ponašanje i seksualne napade ohrabrile su mnoge žene koje su decenijama ćutale da iznesu optužbe protiv drugih muškaraca, piše List, navodeći da je Weinsteinova ključna uloga u stvaranju pokreta Me Too dovela do šire kulturnog interesa za suđenje. Ipak, dok prema nekim ocenama pristalice pokreta Me Too vide slučaj protiv Weinsteina kao pravnu potvrdu, pojedini advokati, kako navodi Wall Street Journal, strahuju da bi oslobađajuća presuda mogla obeshrabriti žene koje iznose optužbe o seksualnim napadima da sarađuju u budućim procesima. Ishod procesa protiv holivudskog producenta je anticipiran kao presuda nečemu mnogo većem od postupaka jednog čoveka. Ali, uprko svoj pažnji i očekivanjima od istaknutog procesa, porotnici će slušati usko pravni slučaj s veoma nepredvidivim ishodom, ukazuje New York Times.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Posjećamo se još jednom najvažnijih vesti. Hrišćanski vernici koji poštuju julijanski kalendar danas slave Božić. Srpska pravoslavna crkva i Crnogorska pravoslavna crkva na Cetinju nalagale banjake u isto vreme. Policija razdvajala vernike. Iranske vlasti označile kao teroriste sve američke snage. Sjedinjene Države planiraju sankcije Rusiji zbog podrške predsjedniku Venezuele. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 5 stepeni. Ostanite i dalje s nama i poslušajte kako su se Banji dani Božića obeležavali nekada, a kako sada. Mirjana Polić iz Užica seća se Božića u kući svoga oca.
Bila sam zadovoljna kad dobijem čizmice gumene, da ne nosim gumene opančiće. Sada deca očekuju neke telefone, smartfone i šta ja znam.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednih nekoliko minuta govorimo o preprekama za veći privredni rast Srbije. Prema prognozama Svetske banke, privreda Srbije rašće po stopi od 4% ove godine. Stručnjaci te institucije, međutim, krajem prošle godine iznali su i podatak koji je ostao nekako ispod radara. Bruto domaći proizvod Srbije tek u 2019. godini dostigao je nivo iz 1990.
Neće ova zemlja da osjeti blagostanje. Treba taj rast da traje godinama i da se povećava. Od ovoga samo 4% nećemo se mi ovajditi.
Kaže koleginici Novki Ilić, penzioner iz Užica Toma Aleksić. I dok lokalni političari najavljuju zlatno doba, ekonomisti upozoravaju da ovakva stopa rasta nije dovoljna da se poboljša životni standard. Građani Užica podeljeni su u pogledu toga živili se u Srbiji dobro ili loše. Dragoš Kovačević kaže da je samo propaganda da se loše živi.
Pogledajte samo broj vozila, to niko neće da priča o tome, a vozila ne idu na vazduh.
Tomo Aleksić pak kaže da njegova porodica ne osjeća privredni rast kojim se vlast ponosi.
Tomu dođe najbolji rast na Balkanu, tako ko se Vučić hvali. U mojoj kući to niko ne zna koliki je rast taj.
Srbija može da ostvari dugoročan rast od 7% godišnje, smatra Svetska banka. Razume se, dodaju njeni stručnjaci, uz ambiciozni program reformi koji bi joj omogućio da za 10 godina udvostruči bruto društveni proizvod. Srbija, međutim, nikako da završi tranziciju ka tržišnoj privredi. Reforma javnih preduzeća godinama kasni. Odugovlači se i privatizacija državnih gubitaša, uprkos tome što se Beograd obavezao sporazumom sa Međunarodnim monetarnim fondom polovinom 2018. godine da će taj posao završiti. Ekonomista Ljubodrag Savić, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta, objašnjava svoj skeptičan odgovor ključnim preprekama da srpska privreda dobije snažniji zamajac i bude oslonac razvoja u dugom roku.
Struktura naše privrede, tehnološka zaostalost, isključenost iz glavnih ekonomskih tokova, u kojoj najveći doprinos daje poljoprivreda, među 15-20% učešće u BDP-u, pa do industrije u kojoj dominiraju radno intenzivne delatnosti sa proizvodima niskog stepena obrade, niske cene, sa angažovanjem jednostavnih tehnologija na imenu kvalifikovanog rada. To ne mogu da budu oslonci razvoja u dugom roku koji će Srbiju da budu snažno napred.
Može Srbija da ostvari i stope rasta više od 4%, imajući u vidu da joj je baza vrlo niska, da kreće dakle sa jednog skromnog nivoa BDP-a, kaže ekonomista Ljubodrag Savić.
Dovoljno da dođu 2-3 velike strane direktne investicije koje zapošljavaju nekoliko hiljada ljudi, čiji finalni proizvod idu u svet i da povećamo značajnije stopu rasta BDP-a. Suštinski, to nije popravilo kvalitet razvoja Srbije.
Osnovnu kočnicu razvoju Srbije, kako za Radio Slobodna Evropa objašnjava, profesor Ljubomir Mađar prepoznaje u aktuelnoj široj političkoj slici u kojoj je, kako kaže, na delu faktički jednopartijski sistem, partokratizowana kadrovska politika i koncentracija moći, što sve koči brži razvoj zemlje.
Institucije nam nisu prilagođene brzom razvoju, neće u dogledno vreme ni biti zbog toga što je politički direktorijum zavladao zemljom i što vodi politiku prema svojim partikularnim interesima. Dakle, politika nas koči.
Svetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i Međunarodni monetarni fond ukazali su da će usporavanje privreda eurozone, posebno Nemačke i Italije, imati negativne posljedice na rast izvoza i privredni rast Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Božić je dakle danas po julijanskom kalendaru, a naša dopisnica iz Užica Novka Ilić priča nam u narednih nekoliko minuta o tome kako se taj hrišćanski praznik slavio nekada, a kako sada.
Nekada su se Badnji dan i Božić obeležavali uz mnogo više radosti i manje briga. Deca su se radovala sitnim poklonima, kaže naša sagovornica Mirjana Polić.
Uveče pred Božić loži se brančice od badnjaka.
Šta spremate taj dan?
Obavezno prasiće pečenje, imam neke sitne kolače, salašnjaki. Ja se sećam mog dede koji je bio kovač sa Terazija. Sedeli smo svi na podu koji je bio posut sa slamom. Nije postojao Deda Mraz, nego je postojao Božić Bata. Ali obzirom da je onda bilo siromašnije vreme, roditelji nisu mogli da nam kupe nešto. Bile su neke bombone u zlatu sa belim nekim ukrasima, eto, mi smo se tome radovali. Sada deca očekuju neke telefone, smartfone i šta ja znam. Bila sam zadovoljna kad dobijem čizmice gumene da ne nosim gumene opančiće.
Žarko Krstić u Užicu živi nekoliko decenija. Nije zaboravio božićne običaje svoga kraja sa juga Srbije.
Dočekamo položajnika koji ulazi desnom nogom, pređe preko praga, malo sitnih novčića baci u naše predsoblje da bi nam cela godina bila beričetna, bogata, baci malo pšenice i kukuruza koji nosi sa sobom. Kasnije pravi se doručak, već smo ispekli pečenicu božićnu, bilo kakva vrsta mesa, obično svinjskog. Onda zajedno sedimo sa položajnikom da se doručkuje, gde se lomi česnica, unutra se uvek stavi malo drveta od drena, nekoliko zrna pasulja, kukuruza, jedan novčić, sve ono što nedostaje. Uvek smo se radovali ko će osvojiti taj novčić. Posle toga obavezno odemo kod svojih najbližih, jer Božić je dan kada treba posetiti svoje najdraže i dočekati svoje najdraže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Sledi sada treći nastavak preseka godine koja je upravo protekla. Protesti i afere u Srbiji, izbori u Hrvatskoj i na Kosovu, formiranje Saveta ministara Bosne i Hercegovine, blokada pregovora na putu ka Evropskoj uniji za Severnu Makedoniju i Albaniju učinili su 2019. godinu turbulentnom za čitav region. Treći, dakle, deo pregleda najvažnijih događaja u regionu u godini za nama slušamo u prilogu Filipa Lukića.
Za razliku od Bosne i Hercegovine, Severna Makedonija nema dilemu da li je članstvo NATO u strateški cilj. Nakon promene imena države i dogovora sa Grčkom, Severna Makedonija je na korak da postane 30. članica NATO saveza. Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije Nikola Dimitrov potpisao je u februaru u Briselu sporazum o pristupanju Severne Makedonije NATO. Prema rečima generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, istorijski dan za Severnu Makedoniju i dan ponosa za sve ostale države članice.
Želim da čestitam Skoplju i Atini jer su pokazali hrabrost i posvećenost u rešavanju problema sa imenom. Sada treba da gledamo u budućnost. Sada članice NATO-a treba da ratifikuju sporazum, a kada se taj proces završi, Severna Makedonija će postati 30. članica alijanse.
To se očekuje na početku ove godine, nakon što Španija kao poslednja članica NATO ratifikuje sporazum sa Skopljem. Međutim, za razliku od članstva u NATO-u koje se čini nadomak ruke, članstvo u Evropskoj uniji čini se dalje nego ikad. Nakon blokade otvaranja pregovora, koja je stigla od francuskog predsjednika Emanuela Macrona, uprkos kompromisu koji je napravila sa Grčkom, Severna Makedonija više nije sigurna u to imali evropsku perspektivu. Premijer Zoran Zaev rekao je da prihvata političku odgovornost što zemlja nije dobila zeleno svetlo za otvaranje pregovora i zatražio vanredne parlamentarne izbore.
Ja sam svesan za slabosti te na ova vlada.
Naravno, svi građani su razočarani, kao što sam i ja lično, jer Evropska unija nije donela odluku o otvaranju pregovora sa Severnom Makedonijom. Nadamo se da će ova istorijska greška biti ispravljena.
Izbori će prema dogovoru partija u Severnoj Makedoniji biti održani 12. aprila, 8 meseci pre isteka četvorogodišnjeg mandata vlade Zorana Zaeva. U Crnoj Gori prethodna godina završila se burno. Usvajanje zakona o slobodi veroispovesti izazvalo je blokade gradova širom Crne Gore, iznošenje poslanika iz skupštinske sale, kao i zadržavanje trojice parlamentaraca Demokratskog fronta u pritvoru. Zakon o slobodi veroispovesti, protiv kog su se izjasnile crkva i prosrpska opozicija, sporan je zbog odredbe koja se odnosi na imovinu verskih zajednica. Prema zakonskom rešenju, verski objekti i zemljište koje koriste verske zajednice, a koji su izgrađeni iz javnih prihoda ili su bili državna Vojvodina pre 1. decembra 1918. godine postaće vlasništvo Crne Gore. Odredba se neće primenjivati ukoliko postoji pisani dokaz o pravu svojine verske zajednice nad tim objektima. Šešeljizacija crnogorskog parlamenta, kako su poslanici vladajuće DPS opisali sednicu na kojoj je zakon usvojen, počela je obraćanjem potpredsednika vlade za politički sistem Zorana Pažina.
Smatram jednako neprihvatljivim vrijeđanje i negiranje crnogorskog državnog identiteta i onda kada se slavi nestanak naše države u ime velikosrpskog nacionalizma i onda kada se Njegoš proglašava genocidnim pisem.
Predsednik opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić pretio je poslanicima.
Očekujemo da naše sveštenstvo i naše monaštvo, ako budu upotrebili silu protiv našeg naroda, odluče ih na isti način, doći će vam na vrata i vama i ministrima da vas pitaju otkud tebi pravo da ti kradeš moju crkvu.
A dok su se poslanici u sali prepirali, premijer se sastao sa crnogorsko-primorskim mitropolitom Amfilohijem, koji je zahtevao da se glasanje o zakonu odloži do posle Božića. Uprkos svim pokušajima da se glasanje odloži, zakon je uz aplauz prisutnih poslanika usvojen glasovima poslanika vladajuće koalicije, na čelu sa Demokratskom partijom socijalista i opozicionom socijalističkom demokratskom partijom. Malo pre toga u Skupštini Crne Gore izbio je incident nakon što su svi amandmani mitropolije odbačeni, a poslanici Demokratskog fronta nasrnu ili na predsedavajućeg parlamenta. I početak godine u Crnoj Gori bio je buran, jer je na videlo izašla jedna od većih afera koja je potresla režim Mila Đukanovića. Poznata kao slučaj Koverat, ova afera otvorila je pitanje povezanosti vrha crnogorske politike sa biznismenom Duškom Kneževićem. Naime, Knežević, nekada blizak crnogorskim vlastima, objavio je snimak na kom se vidi kako bivšem gradonačelniku Podgorice Slavoljubu Stjepoviću u oči izbora 2016. predaje Kovertu sa, kako je tvrdio, 97.500 evra, i to za finansiranje Đukanovićevog DPS-a. Pored snimka, kontroverzni biznismen tvrdi i da je vladajućoj stranci i Milu Đukanoviću lično tokom godina dao milione evra. Inače, Duško Knežević je počeo da iznosi optužbe prema vlastima i predsjedniku Milu Đukanoviću tek nakon što je Centralna banka Crne Gore uvela prinudnu upravu u njegove dve banke, a gotovo istovremeno specijalno tužilaštvo otvorilo je istragu o njegovom poslovanju. Od početka istrage protiv njegovih firmi, Knežević objavljuje audio i video snimke i dokumentaciju kojima iznosi niz teških optužbi protiv predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Knežević je saopštio da je istraga protiv njega pokrenuta kako bi mafija preuzela njegovu imovinu i poslovni sistem.
Kao što svi konstatuju i svi poslovni ljudi koji znaju, da biste funkcionisali u Crnoj Gori u tom ambijentu, vi ste morali da sponzorišete DPS i Mila Đukanovića. To nije tajna, to svi znaju. Možete pitati sve biznismene. Prije svakih izbora Milo kupi biznismen i odredim tarife ko svako treba da participira u izbornoj kampanji i šta je njihov doprinos.
Međutim, uprkos optužbama Kneževića i niza afera koje su isplivale, a koje se odnose na lične račune Mila Đukanovića, kredite, firme u inostranstvu, dugove i protivzakonito finansiranje izborne kampanje njegove partije, predsjednik Crne Gore poručio je da nema nameru da podnese ostavku, a afere nazvao konstrukcijom i podmetanjem begunca od pravde. Đukanović je ponovio da nema tajnu imovinu i da nije uključen u bilo čiji biznis, te da nikada nije mešao državni i privatni interes.
Nema ni jednog tajnog računa Mila Đukanovića na planeti.
Za Kneževićem je u međuvremenu raspisana Interpolova poternica zbog više krivičnih dela, zbog pranja novca, utaje poreza i stvaranja kriminalnih organizacija. Knežević je utočište pronašao u Londonu, u Velikoj Britaniji, čiji je državljanin. Na osnovu Kneževićih objava pokrenut je krivični postupak protiv Đukanovićevog bliskog saradnika Slavoljuba Stjepovića, ali uprkos snimku i dokazima proces još uvek nije okončan. Epilog će možda doći u ovoj godini.
Tekst o svim najvažnijim dešavanjima koje su u regionu obeležila godinu za nama potražite na slobodnaevropa.org. Pred samim smo krajem emisije i evo još jednog podsjećanja na najvažnije vesti. Hrišćanski vernici koji poštuju julijanski kalendar danas slave Božić. Srpska pravoslavna crkva i Crnogorska pravoslavna crkva na Cetinju nalagale badnjake u isto vreme. Policija razdvajala vernike, prošlo bez incidenata. Iranske vlasti označile kao teroriste sve američke snage. Sjedinjene Američke Države planiraju sankcije Rusiji zbog podrške predsjedniku Venezuele Maduru. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 5 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trejević. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.